Udalosť na Pohode podrobia organizátori dôkladnej analýze, evidujú 29 zranených. Polícia už začala prepad stanu na festivale Trestné stíhanie. Na studničke na Starých horách sa dnes koná 18. ročník Genfestu s motom Premenený Ježišovým pohľadom. Izrael spustil masívny vzdušný útok na Gazu, hlásia desiatky mŕtvych a stovky zranených.
Počúvate Infolumen.
Je sobota 13. júla a dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Časť Slovenska zasiahli včera intenzívne búrky. Postihli aj festival Pohoda na Trenčianskom letisku. Organizátori ho preto prerušili. Apelovali na ľudí, aby si dávali pozor a našli si bezpečný úkryt. Nepriaznivé počasie si vyžiadalo pád veľkého stanu. Festival Pohoda napokon organizátori predčasne ukončili. Rozhodli sa tak po zvážení časových možností kontroly bezpečnosti festivalových stavieb. Pád stanu na Pohode chcú jeho organizátori podrobiť dôslednej analýze a o jej výsledkoch budú otvorene komunikovať. Dnes to v Trenčine uviedol riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Budeme samozrejme naše rozhodnutia, ktoré sme včera prijímali, mnohé z nich som prijímal ja osobne, podrobovať zodpovedne analýzam, budeme zisťovať, ako sa situácia dala riešiť, ako sa situácia riešila a aké boli potom následky tých jednotlivých rozhodnutí. K tomuto sa budeme stavať čelom, budeme k dispozícii. Teraz prebieha na mieste vyšetrovanie, bol prizvaný znalecký ústav k policajnému zboru samotnému, čiže teraz je vlastne tá stavba celá zaistená, prebieha vyšetrovanie, čo spôsobilo tento pád stanu a my o tomto určite budeme otvorene komunikovať.
Potvrdil, že ešte dnes večer príde do Trenčína riaditeľ spoločnosti, ktorá stan stavala.
Dnes večer príde riaditeľ spoločnosti, ktorá stan stavala na Slovensko, je na ceste z dánskeho Roskilde a bude tiež k dispozícii jednak zložkám, ktorého budú potrebovať nejakým spôsobom vypočuť alebo diskutovať s ním o tom, čo sa dialo a jednak a určite predpokladáme, že bude k dispozícii aj médiám na to, aby vysvetlil z jeho pohľadu, čo sa stalo. Spoločnosť KM, ktorú sme si vybrali práve po nešťastí v roku 2009, funguje od roku 1985 a toto je podľa informácií priamo od nich prvá udalosť takéhoto rozsahu, ktorá sa im na ich zariadeniach stala, patrí najrenomovanejším spoločnosťam na svete. Robí spolupracuje s festivalmi ako Glastonbury, Roskilde a podobne. Takže práve mám pocit, že aj výberom tejto spoločnosti sa vlastne podarilo zabraniť fatálnejším následkom, ale samozrejme udalosť sa stala a preto je dôležité podrobiť ju dôslednej analýze.
Zároveň poďakoval policajtom, hasičom, záchranárom a celému organizačnému tímu za profesionálny prístup. Hlavný lekár festivalu Jaroslav Vidan zosumarizoval, že po páde stanu ošetrili 29 pacientov, ktorých zranenia si vyžiadali nemocničnú starostlivosť, z toho jedna mala stredne ťažké zranenie.
Jednalo sa o jednoduché zákroky alebo dotiahnutie diagnostiky, ktorá v teréne je prakticky nemožná. Z 29 pacientov 4 boli transportovaní do nemocnice Považská Bystrica a 25 do nemocnice s poliklinikou Trenčín. 28 zranení bolo ľahkého rázu. Nejednalo sa o žiadne ohrozenie vitálnych funkcií a ani žiadne ťažké poranenia organizmu. Jedno zranenie bolo klasifikované ako stredne ťažké. Jednalo sa o zlomeninu bedrového kĺbu, takže tá pani bola jedna stredne ranená a 28 bolo ľahkých poranení. Jednalo sa väčšinou poranenia tržné rany, udretie, buchnutie na chrbát, kontúzie chrbáta, kontúzie končatín. Nikto nebol z týchto pacientov ohrozený na živote.
Primátor Trenčína Richard Rybníček označil včerajšiu veternú smršť za najsilnejšiu v Trenčíne za posledné mesiace. Keď však videl profesionalitu organizačného tímu, nebolo podľa neho nutné vyhlasovať mimoriadnu situáciu. Vďaka ochote správcu športovej haly ju okamžite sprístupnili pre odchádzajúcich návštevníkov z Pohody. K dispozícii bolo 1500 miest a športovú halu využila asi stovka ľudí, ktorým zabezpečovali v spolupráci s organizátormi vodu, stravu a hygienické potreby. To, že festival Pohoda pohoda organizátori predčasne ukončili, uvítal minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Ako uviedol na sociálnej sieti, je podľa neho dôležité zistiť, či tento krok nemal prísť skôr. Pre pád stanu začala polícia trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Policajný vyšetrovateľ pribral do konania ústav súdneho inžinierstva zo Žiliny. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický v súvislosti s predčasným ukončením festivalu Pohoda v Trenčine informoval, že lístky zakúpené na zajtrajšie festivalové vlaky budú vlakovým personálom akceptované aj dnes v ktoromkoľvek vlaku v smere, na ktorý boli zakúpené. Večerné a nočné búrky v Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji spôsobili energetickú kalamitu. Ako informoval hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná Miroslav Gejdoš, počas noci zasiahli výpadky elektriny viac ako 30 000 odberných miest.
Včera večer počas silných búrok začali na strednom Slovensku veľmi rýchlo pribúdať poruchy na elektrických vedeniach. O 9. večer sme mali bez elektriny viac ako 17 000 odberných miest. Počas noci zasiahli výpadky spolu viac ako 30 000 domácností, čím prekročili hranicu kalamity. Dôvodom boli najmä stromy a konáre popadané na sieť, poškodené izolátory a pretrhané vodiče. Vďaka riadeniu dispečerov a nasadeniu pohotovostných pracovníkov sa počas noci podarilo počet zasiahnutých odberateľov znížiť.
Aktuálne bez elektrickej energie zostáva ešte stále približne 2600 domácností. Spoločnosti Stredoslovenská distribučná sa však podľa Miroslava Gejdoša postupne darí odstraňovať poruchy na elektrických vedeniach a odberateľov opäť pripájať k elektrine.
Riešime poruchy na 30 vedeniach vysokého napätia, ktoré vyradili z prevádzky viac ako 250 trafostaníc. Na úrovni nízkeho napätia potrebujeme opraviť približne 70 porúch. Najviac zasiahnutými okresmi sú Považská Bystrica, Ilava, Byča, Čadca, Prievidza a Rimavská Sobota.
O aktuálnej situácii opäť informuje Miroslav Gejdoš.
Našim pracovníkom sa postupne darí odstraňovať poruchy a odberateľov opäť pripájať k elektrine. Na úrovni nízkeho napätia evidujeme približne 100 poruch. Komplikovanejšie opravy riešime v obciach Veľké Rovné v okrese Bytča, v Dlhom Poli v okrese Žilina a v Nedožeroch Brezanoch v okrese Prievidza.
Mimoriadna situácia pre výpadok elektrickej energie vplyvom silného vetra a búrok je vyhlásená na takmer celom území aj západného Slovenska. Aktuálne je približne 6 000 odberných miest bez elektriny. Celkovo bolo výpadkom elektrickej energie postihnutých viac ako 135 000 zákazníkov. Informovala o tom hovorkyňa západoslovenskej distribučnej Michaela Dobošová s tým, že zatiaľ nevie potvrdiť, či bude ešte dnes na všetkých miestach obnovená dodávka elektrickej energie. Západoslovenská distribučná deklaruje, že na odstraňovaní porúch sa intenzívne pracuje. Silná búrka včera večer napáchala škody vo viacerých okresoch Nitrianskeho kraja. Vyvracala stromy, ničila elektrické vedenie, strechy domov a škody narobila aj na kúpalisku Thermal Park Nitrava v Poľnom Kesove. Viaceré obce v Nitrianskom kraji na svojich webových stránkach informujú o popadaných konároch a celých stromoch. Niekoľko dedín zostalo po búrke bez elektriny. Silná búrka narobila škody aj v Novozámockom okrese. S ich odstraňovaním pomáhali aj členovia dobrovoľnej civilnej ochrany Nové Zámky. Zasahovali aj dobrovoľní hasiči z obce Tvrdošovce a búrka vyvracala stromy a ničila strechy domov aj v obci Kbelce.
Krátko z domova.
Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 5 nových politických strán. Oznámenia prípravného výboru o zbere podpisov sú zverejnené na web stránke ministerstva vnútra. Podľa informácií rezortu vnútra je na Slovensku momentálne zaregistrovaných 58 politických subjektov. Medzi vznikajúcimi subjektmi sú hnutia Naše nové Slovensko a Jednotní Slovania a strany Aliancia Slovenska, Front, Občianska strana práce a Nová práca. Zbor väzenskej a justičnej stráže uzavrel zmluvu na nákup 15 osobných motorových vozidiel. Hodnota celkovej zákazky je takmer 480 000 eur z DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmluv. V Kysuckej obci Stará Bystrica sa uskutoční jubilejný 20. ročník oslav zvrchovanosti. Slavnostné podujatie, ktoré je tradičnou pripomienkou prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky dňa 17. júla 1992, sa koná pod záštitou predsedu vlády Roberta Fica. Jeho organizáciu v súčinnosti s obcov Stará Bystrica zabezpečuje úrad vlády a ministerstvo kultúry. Pád zo steny dvojitej veže vo Vysokých Tatrách dnes neprežil poľský horolezec. Horská záchranná služba informovala, že oznámenie o jeho páde prijalo operačné stredisko tiesňového volania napoludne od náhodných svedkov. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov pozostatky 48-ročného nebohého odovzdali príslušníkom polície. Národná diaľničná spoločnosť cez víkend na 16 hodín zavrie diaľničný tunel Horelica a prípojnú komunikáciu 1/11A. Dôvodom je vykonanie komplexných skúšok vetrania, čistenie služobného chodníka a ďalšie servisné práce. Ako na sociálnej sieti upozornila Žilinská krajská polícia, tunel uzavrú dnes večer o 20. hodine a opätovne ho otvoria zajtra na poludne. K aktualizovaným medzinárodným zdravotným predpisom, od prijatia ktorých sa Slovensko verbálne disasociovalo, sa má medzirezortná pandemická skupina stretnúť opäť v auguste. Avizovala to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.
Bude ďalšie zasadnutie, pokiaľ mám informáciu, v auguste, bolo teraz a ďalšie sa plánuje v auguste. Čakáme teraz, pokiaľ nám prídu komplexné znenia tých medzinárodných predpisov zdravotníckych a na základe toho bude opätovne potom zvolaná tá rozšírená pracovná skupina.
Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských krajín VHO v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov medzinárodných zdravotných predpisov. Postoj Slovenska kritizovali viaceré zdravotnícke a pacientské organizácie aj opozícia. Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár krok odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.
Z cirkvi.
Premenený Ježišovým pohľadom. Takéto motto má 18. ročník Gemfestu, ktorý sa dnes koná na studničke na Starých horách. Pripravuje ho katolícke spoločenstvo Mfest, tým v spolupráci s rehoľou Bosí karmelitáni. Inšpiroval ich festival mladých v Medžugorí. V programe sú prednášky, svedectvá, modlitba ruženca aj svätá omša a adorácia. Pokračuje Jana Ondrejková.
Na M-feste sa zišli pútnici z celého Slovenska. Na začiatku ich pozdravil páter Dušan Hricko, predstavený karmelitánov na Starých horách.
Je dôležité, aby sme my otvorili teraz svoje srdcia, dovolili Ježišovi a Mári, aby menili náš pohľad, aby sme naozaj videli druhých.
Predpoludním sa veriacim prihovoril prednáškou breznianský dekan Dušan Lukáč. Povzbudil ich, aby sa na Boha obracali v každej životnej situácii.
Boh nám dáva svetlo do nášho života. On nie je nejakým obrazom, nie je nejakou rozprávkou, ktorú si rozprávame z pokolenia na pokolenie, ako to bolo. On je reálny, živý a zaujímajúci sa o každého človeka. A každého človeka, ktorý príde na tento svet, chce priviesť k sebe, k svojmu srdcu, aby bol naplnený jeho láskou a uzdravený. To požehnanie vždy prichádza tam, kde sa zhromažďuje Boží ľud. A Božia milosť, aj nadprirodzené pôsobenie Pána, prichádza kvôli ľuďom. Aby ich spasil, aby ich obnovil, uzdravil, rozhojnil ich vieru.
Popoludní mal prednášku dekana farár zo Šale Marián Lovič, ktorý sa inšpiroval motom M-festu, premenený Ježišovým pohľadom. Pútnikov pozval, aby sa modlili nielen v chráme, ale všade.
Má sa to stať pre teba dýchaním, životom, niečím, čo je prirodzené. Modlitba, ktorá je naozaj tvojim spojením. Že stále chce byť s tebou a nie je mu nič špinavé, čo sa týka teba ako dieťaťa, jeho dieťaťa.
Program M-festu končí svätá omša o 18. hodine a po nej moderovaná adorácia.
Vzácny 262-ročný orgán majstra Valachyho opäť rozozvučia. Na Hornom Gemeri chystajú kultúrne podujatie. Predseda občianskeho združenia Alternatíva Marcel Antal informoval, že návštevníci obce Brdárka v Rožňavskom okrese sa môžu už zajtra tešiť na mimoriadny hudobný zážitok v podaní poľského koncertného organistu, akademického pedagóga a organizátora hudobného života Lukáša Mosura. Poľský organista, aktuálne pôsobiaci vo Švajčiarsku, odohrá viacero známych historických kladieb. Približne v polovici koncertu sa uskutoční aj komentovaná prehliadka kostola z roku 1696. Vstupné na koncert je dobrovoľné, organizuje ho občianske združenie Alternatíva v Brdárke, ktoré sa prioritne venuje propagácii udržateľných spôsobov žitia a organizuje permakultúrne a remeselné kurzy. Brdárka je malá hornogemerská obec so zachovalou ľudovou architektúrou a čerešňovými sadmi, ktoré pútajú pozornosť návštevníkov aj turistov. Kolegium Antona Neuwirtha v Ivánke pri Dunaji organizuje v týchto dňoch denný detský tábor s názvom Dobrodružstvo v Kaštieli. Ide už o jeho 5. ročník a tento rok je tematicky zameraný na dobrodružstvo medzi tromi svetmi. Reálnym, fantastickým a virtuálnym, informuje Ľudovít Malík.
Program vychádza z princípov klubu nerozbitných detí, čo znamená veľa zážitkov na čerstvom vzduchu a maximálna podpora fantázie detí, vysvetľuje Klára Urigová, hlavná koordinátorka denného tábora.
Tak to, na čom hlavne, s čím my pracujeme, je to, že deti chceme priviesť do toho rozprávkového sveta a im tu ponúkame rôzne príbehy a sú tak veľmi vtiahnuté do deja, že každá jedna aktivita je naviazaná na dej. A v tom je to podľa mňa iné, že nie, že ideme si robiť takú alebo takú aktivitu len tak, ale že naozaj, že všetko je, že sa akože hráme na veľa vecí a tu stretávajú tu postavy celý týždeň rôzne.
Dnešné deti sa rodia a žijú v technologickom svete. Virtuálny svet je veľkým lákadlom a tento denný tábor im má pomôcť orientovať sa v ňom. Opäť hovorí Klára Urigová.
By som povedala, že deti si to vôbec ani neuvedomili, že je to niečo, čo sa jedná o digitálne technológie, ale tak sme to nejak do nich podvedome dostali cez nejakú vec, že aby neverili všetkému, čo vidia, čo počujú. A tak by som povedala, že chceme, aby že technológie neboli nejaký taký, že strašiak, ale že je to niečo, s čím potrebujeme vedieť pracovať.
Týždeň plný dobrodružstva v Ivanskom Kaštieli je určený pre deti od 5 do 10 rokov. Má dva turnusy, ktoré sa rýchlo obsadili a deti program baví, ako to uviedli chlapci Michal a Šimon.
Ja som tu už druhý raz, minulý rok som tu bol a páči sa mi tu napríklad to, ako tie zaujímavé hry, alebo tak.
Mňa bavila taká nočná hra a tam sme mali, ako aj Michal povedal, že sme tam mali zbierať také dušičky a proste nie sú nudné tie hry, čo sú tu.
Denný tábor Dobrodružstvo v Kaštieli má ešte jednu výnimočnosť. Pre rodičov organizátori pripravili stretnutie a diskusiu s autorkou knihy Krotitelia displejov Slávkou Kubíkovou.
Generálna predstavená sestier Salesiánok matka Kiara Kazuolová navštíví Slovensko. Matka Kiara príde na Slovensko poprvýkrát. Počas návštevy chce bližšie spoznať realitu slovenskej cirkvi a salesianskej rodiny. Okrem iného sa stretne s apoštolským nunciom Nikolom Girasolim a s košickým arcibiskupom metropolom, predsedom konferencie biskupov Slovenska Bernardom Boberom. Matka Kiara od 31. júla do 4. augusta navštíví niektoré komunity Salesiánok, a to v Bratislave, Trnave, v Nitre, v Dubnici nad Váhom, v Banskej Bystrici, Rožňave a v Prešove. Všetky céry Márie pomocnice zo slovenskej provincie sa s ňou stretnú v Badíne pri Banskej Bystrici. V nedeľu 4. augusta tam uvedie do služby novú provinciálnu predstavenú Salesiánok, sestru Janu Kurkinovú. Pre katolíkov byzantského obradu v Bulharsku bol tohtoročný 6. júl historický deň. Stali sa svedkami biskupskej vysviacky svojho nového eparchiálneho biskupa vladyku Petra Valova. Po odstúpení vladyku Christa Projkova, ktorý viedol sofijskú eparchiu svätého Jána 23. skoro 30 rokov, bude vladyka Valov 12. biskupom katolíkov východného obradu v tejto balkánskej krajine. Obrad biskupskej chirotónie sa konal v katedrálnom chráme svätého Jána 23. v Sofii a predsedal biskup Projkov. Biskupmi spolu svetiteľmi boli strhali Kavalenov, biskup Nikopoli a vladyka Manuel Nin, apoštolský exarcha pre katolíkov byzantského obradu v Grécku. Prítomný bol aj apoštolský nuncius Luciano Suriani a biskupy z Republiky Severné Macedónsko a z Rumunska.
Zahraničné spravodajstvo.
Pri dnešnom masívnom izraelskom vzdušnom údere v pásme Gazy v oblasti Mavázie, označenej za humanitárnu zónu, prišlo o život najmenej 71 Palestínčanov a ďalších 289 bolo zranených. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva v Gaze, ovládané teroristickým hnutím Hamas. Média píšu o zabití šéfa vojenského krídla Hamasu. Armáda to overuje. Situáciu sleduje Kristýna Hatarová.
Ministerstvo zdravotníctva v Gaze uviedlo, že dnešný útok zasiahol stany pre vysídlencov v meste Chán Yunis v pásme Gazy. Izraelská armáda tvrdí, že útok bol zameraný na vojenského veliteľa Hamasu, Muhammada Dajfa. Vodca vojenského krídla palestínskeho hnutia Hamas je napokon podľa predpokladov medzi obeťami leteckého útoku Izraela. Izraelská armáda uviedla, že výsledky útoku stále preveruje a správy z Gazy o obetiach nemôže potvrdiť. Armáda vo vyhlásení potvrdila, že jej dnešný útok pri meste Chán Yunis na juhu pásma Gazy bol zacielený na dvoch z lídrov Hamasu, ktorí patrili k strojcom masakru zo 7. októbra minulého roka. Izraelské pozemné a vzdušné sily podľa armády presne zasiahli areál, kde sa nachádzali teroristi Hamasu, nie civilisti. Noviny Hárek uviedli, že podľa armádnych zdrojov je medzi zabitými Daif, vodca brigád Izadína Kasáma. Cieľom útoku bol aj Rafa Saláma, veliteľ brigády Khan Yunis. Izraelská armáda tvrdí, že útočila v otvorenej zóne obklopenej stromami, viacerými budovami a kasárňami, v ktorej sa nenachádzali žiadne stany. Hovorca Hamasu v reakcii uviedol, že izraelské obvinenia sú nezmyslom a ich cieľom je ospravedlniť hrozný masaker. Všetci zabití sú podľa neho civilisti a to, čo sa stalo, označil za vážnu eskaláciu vojnovej genocídy podporovanú americkou oporou a mlčaním sveta. Obete útoku boli prevezené do nemocnici v meste Khan Yunis. Hovorca úradu civilnej ochrany v Gaze Mahmud Basal uviedol, že k mnohým obetiam sa nedalo dostať kvôli ostreľovaniu izraelskými silami. V predchádzajúcej bilancii sa hovorilo asi o 20 mŕtvych a 90 zranených. Vysoký počet obetí podľa arabských médií spôsobilo vedenie úderu v miestach, kde sa nachádzajú početné stany palestínskych utečencov. Reportér izraelského armádneho rozhlasu povedal, že Muhammad Daif sa zrejme skrýval v humanitárnej zóne. Predstavitelia Hamasu nepotvrdili, či bol Daif v čase útoku na mieste. Podľa palestínskych správ útok zasiahol stany pre ľudí, ktorých boje vyhnali z domovov. Žiadne z týchto správ nebolo možné nezávisle overiť.
Krátko zo sveta.
Dvaja civilisti zahynuli pri útoku izraelského dronu na juhu Libanonu. Uviedla to dnes štátna libanonská tlačová agentúra s tým, že jedna z obetí bola identifikovaná ako Musa Sulejman, člen šítskej skupiny Amal, ktorá je spojencom libanonského hnutia Hizbalách, podporovaného Iránom. Izraelská armáda dnes vyhlásila, že zasiahla dvoch teroristov z Hizbaláhu, ktorí sa pripravovali ostreľovať z južnej časti Libanonu Izrael. Násirová nemocnica v meste Khan Yunis na juhu pásma Gazy už nie je schopná fungovať, uviedli to dnes predstavitelia nemocnice. Lekári tvrdia, že sú preťažení a nemôžu poskytovať zdravotnú starostlivosť veľkému počtu obetí kvôli intenzite izraelskej vojenskej ofenzívy a akútnemu nedostatku zdravotníckeho materiálu. Argentína vyhlásila palestínske hnutie Hamas za medzinárodnú teroristickú organizáciu v súvislosti s jej oktobrovým útokom v Izraeli a rozsiahlou históriou útokov. Uviedla to včera v noci kancelária argentínskeho prezidenta Javiera Milleja. Európske krajiny by sa vystavili riziku, ak by prijali umiestnenie amerických rakiet dlhého doletu na svojom území, varoval dnes hovorca Kremľa. Rusko by totiž mohlo namieriť svoje rakety na ich hlavné mestá, čím by sa zopakovala konfrontácia z obdobia studenej vojny. Po útoku ukrajinského bezpilotného lietadla v ruskej Rostovskej oblasti dnes horel ropný sklad, uviedol to tamojší gubernátor Vasilij Gulobev. Severná Kórea čo najdôslednejšie odsudzuje vyhlásenie na nedávnom samite Severoatlantickej aliancie. Uviedli to tamojšie médiá s odvolaním sa na hovorcu ministerstva zahraničných vecí tejto politicky izolovanej krajiny. Deklarácia zo samitu vo Washingtone podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí KLDR dokazuje, že USA a NATO predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre svetový mier a bezpečnosť. Tajvan uviedol do pohotovosti vzdušné sily pre čínske raketové testy. Podľa Tajpeju k ním došlo v noci, potvrdilo to tajvanské ministerstvo obrany. Americký federálny úrad pre letectvo uzemnil pracovnú raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX potom, ako k jednej z nich došlo v kozme k deštrukcii a k zničeniu nákladu družíc Starlink. Išlo o prvú poruchu tejto rakety, na ktorú sa spolieha globálny vesmírny priemysel za viac ako 7 rokov. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do finále dvojhry juniorek na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Na tráve All England klubu zvíťazila v pozícii nasadenej jednotky v semifinále nad Češkou Vendulou Waldmanovou hladko 6-0 a 6-2. V dueli o titul nastúpi dnes proti turnajovej trojke Austrálčanke Emerson Jonesovej. Zverenka trénera Jana Matúša na kondičného Tadeáša Mikesa si zahrá druhé juniorské finále. Česká tenistka Barbora Krejčíková sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej wimbledonskej dvojhry. Turnajová 31-tka zdolala vo finále nasadenú sedmičku Jasmin Paolinovú z Talianska 6-2, 2-6 a 6-4. Krejčíková tak získala svoj druhý singlový grandslamový titul. Vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone sa rovnako ako v lani stretnú španielský tenista Carlos Alcaraz a Novak Djokovic. Srb zvíťazil vo včerajšom semifinále nad Talianom Lorencom Musetim v troch setoch 6-4, 7-6, 6-4 a vo svojom 10. wimbledonskom finále sa pokúsi o 8. titul. Slovenské futbalové reprezentantky nevyužili prvú možnosť zaistiť si postup do baráže o postup na majstrovstvá Európy 2025. Družstvo trénera Petra Kopúňa podľahlo včera v Nitre favorizovaným Škótkam 0-2, no pred záverečným duelom druhej skupiny B divízie má všetko vo svojich rukách. Duel v Nitre poznačilo takmer hodinové prerušenie hry pre intenzívnu búrku, čo šéf slovenskej lavičky ani kapitánka výberu podľa vlastných slov v kariére nezažili. Tréner Peter Kopúň bol s výkonom svojich zverenkyní napriek prehre spokojný.
Celkom som mielo prekvapený a osobne teda, že naozaj sme to tak dokázali sklobiť ako jeden celok. Ideme do druhého zápasu, kde očakáva sa data, že naozaj potrebujeme my byť tie dominantné, ale stále platí, že ja ako tréner trošku rozmýšľam tak realisticky a teraz otázka je, že ako sa nám podarí streliť tie potrebné góly, aby sme vyhrali. Takže pre baby je to, myslím si, že taký dobrý štartovací krok, ale rozhodne zase iný zápas je to. Rozhodne sa, koľko gólov dáme.
Slovenky čaká v závere skupiny 16. júla duel na neutrálnej pôde v Maďarsku proti posledným Izraelčankám, ktoré nezískali zatiaľ ani bod. V aprílovom úvodnom stretnutí kvalifikačného cyklu sa zrodilo jediné víťazstvo Sloveniek. Futbalisti DAT Dunajská Streda zvíťazili vo včerajšom prípravnom stretnutí nad maďarským Eto Győr 2-1. Ďalší účastník Nike Ligy je v Kaželeziarne Podbrezová prehral s rakúskym klubom Wolfsberg AC 1-3. Slovenský futbalový majster Eška Slovan Bratislava angažoval brankára Dominika Takáča. 25-ročný člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie obliekal od roku 2017 dres konkurenčného FC Spartak Trnava. Takáč sa dohodol s Belasými na trojročnej zmluve. Slovenský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom 14. etapy 111. ročníka Tour de France a upevnil si pozíciu na čele celkového poradia. Na druhom mieste skončil Jonas Vingegaard a pódium doplnil Remco Evenepoel. Britský cyklista Tom Pidcock dnes odstúpil z Tour de France. Jazdec týmu Ineos Grenadiers pociťoval príznaky ochorenia COVID-19. Z rovnakých dôvodov včera odstúpil aj Španiel Juan Ayuso zo SAE Team Emirates. Šéf týmu Marc Médiot očakáva, že čoskoro sa v celom pelotóne zavedie protokol o ochranných maskách. Pidcock má o 2 týždne obhajovať olympijské zlato v horskej cyklistike na hrách v Paríži. Francúzska ministerka športu Amélie Oudová-Castéorová si necelé 2 týždne pred štartom olympijských hier v Paríži zaplávala v rieke Seina. Urobila tak v blízkosti mosta Alexandra III., kde sa majú konať súťaže v triatlone a diaľkovom plávaní. Kvalita vody v Seine je už niekoľko mesiacov predmetom diskusií. Podľa najnovšej analýzy, ktorú mesto predložilo včera, viac než 80% testovaných vzoriek vyhovovalo limitným hodnotám. V rieke si majú v najbližších dňoch zaplávať aj primátorka hlavného mesta Anne Hidalgová a francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že v nedeľu by malo byť zase celku olooblačno, oblačno. V Čechách je veľa oblačnosti, tam je studený front a on sa pomaly k nám približuje, takže ono nejaké ochladenie to asi veľmi neprinesie, ale keď budú viac oblakov, tak budú aj búrky, tak s tým všetkým treba rátať a napriek tomu, že teda to bude také búrkovejšie, tak na nedeľu rátame s tým, že na juhu, ale asi to bude najskôr niekde v Košickom kraji, že by to išlo až na 36 stupňov.
No. Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu s redaktorom Ľudovitom Malíkom. Dnes bude so psychologičkou Katarínou Bagočiovou hľadať odpoveď na otázku, či je letná dovolenka oddych alebo skúška vzťahov rodiny. Pekný večer želá technik Peter Reguli a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.